Radijski roman.
Sedela sva torej tam zgoraj, privezana z jermeni in vrvmi, sicer bi naju pri vratolomni vožnji skozi ovinke vrglo dol z avtobusa. Arabci so bili tega očitno vajeni. Kadar je postalo nevarno, so me vedno znova zgrabile močne roke. Pokrajina je bila neizmerno lepa, divja in zanimiva. Nenehno novi razgledi na visoke vrhove, od katerih so bili mnogi zagrnjeni z oblaki. Bilo je veličastno, da mi je skoraj vzbujalo strah, tako kot sem si vedno predstavljal pri branju Karla Maja, njegovega dela skozi divji Kurdistan. Okoli poldneva smo se peljali skozi večjo vas po imenu Midelt. Tam je bil daljši postanek, ki smo ga tudi nujno potrebovali. Nisem slutil, da bo imel ta kraj na širni visoki planoti med predgorjem in visokim atlasom zame v prihodnje tako velik pomen. Proti popoldnevu se je pustolovska vožnja nadaljevala. Čeprav sem se že prej čudil divji pokrajini, je bilo to, kar se je mojim očem ponujalo v teh trenutkih, še nesluteno lepše. Ozki prelazi, ki so se pretiskali skozi visoke gore in stotine metrov globoke doline s penečimi se gorskimi potoki in kilometrskimi gozdovi dateljnovih palem, ki so se razkrivale v ostrih ovinkih. Voznik je moral cesto natančno poznati, da je lahko ozke prehode in ovinke premagoval v divjem tempu. Pogosto smo peljali le za las od globokih prepadov, toda vedno mu je uspelo. Bilo je že precej temno, ko smo južno od visokega atlasa dosegli prve griče, kamnite in peščene puščave obronkov Sahare. Tam je stalo zloglasno taborišče Ksar Esuk, ki je dobilo ime po bližnji oazi. V tem zelenem mestecu je živelo približno 1000 družin, ob njih pa številčna garnizija francoske tujske legije. Samo taborišče, ki je bilo od kraja oddaljeno kakih 30 minut, so sestavljale ilovnate barake tujske legije in po vsej severni Afriki je slovelo kot najfanatičnejša trdnjava nacizma. V njem so živeli skoraj izključno podčastniki in naredniki. Očitno mi je bilo usojeno, da sem moral vedno znova srečevati ljudi nasprotnega političnega in svetovnega nazora. Napeto sem pričakoval, kaj bo sledilo. Ksar Esuk. Tako sem prišel v taborišče Ksar Esuk. Barake so bile zgrajene iz peska, kameljega govna in slame. Iz vsega trojega, zmešanega z vodo, so oblikovali težke kvadre, ki pa so bili lukničasti in zato leglo mrčesa. Celotno taborišče je bilo obdano z več nekaj metrskimi ograjami. Na štirih vogalih so stali stolpi s trojnicami. V taborišču je bilo 1500 ujetnikov, po 30 se jih je stiskalo v eni sobi. Postelj niso imeli. Moži so spali na betonu, pogrnjenem s tenkimi vrečami. Poleg mrčesa jih je mučila nenehna lakota, kajti oskrba je bila več kot nezadostna. Že več mesecev so bile vse poštne zveze z domovino prekinjene. Ujetniki, ki so, tako kot jaz, prišli na novo, si niso upali odkrito spregovoriti o tem, kako kaže v domovini in na fronti. Obstajala je namreč skupina lepo rejenih ujetnikov, ki so jo določili za notranjo policijo. Tistega, ki si je upal na glas izraziti le najmanjši dvom v nemško zmago, so naslednjo noč neusmiljeno pretepli. In kdor je to preživel, je imel srečo. Smrtne primere so Francozom razložili kot samomore. Francoski poveljnik taborišča si ni upal kakorkoli posegati v dogajanje. Stražarji so le nemo stali, ko so ujetniki vsako jutro pri zboru pozdravili Führerja in zarjoveli Heil Hitler! V taborišču je vladala železna disciplina. Zelo hitro sem se naučil, da je resnično potrebna, da ukroti ali vsaj umiri žival v človeku. Kadar mora človek, kot številni tamkajšnji ujetniki, preživeti več let v puščavi za bodečo žico in ga nenehno muči lakota, po noči pa pikajo procesije stenic in uši, je v nevarnosti, da izgubi svoje človeško dostojanstvo. Po dnevi se v nepredstavljivi saharski vročini ne more gibati, zato leži natlačen v prepolnih prostorih in vse misli usmerja le v golo preživetje. Povrhu vsega pa nenehno razmišlja, kako bi prišel do koščka dodatne hrane. Za kos kruha so vojaki izdali ali okradli tovariša, ki jih je rešil za ceno lastnega življenja. Da, celo umora se niso ogibali, da bi kaj dobili. Zelo kmalu sem moral priznati, da človeka v takih okoliščinah pred zločinom zadržijo le najtrša disciplina in najostrejše kazni. Nosilce viteškega križca sem videl gole stati ob sramotilnem stebru, ker so jih zalotili pri kraji. Gotovo je bilo v takšnih okoliščinah težko ohranjati strogi red. Nekaj povsem drugega pa je bilo v težki stiski uveljaviti zmotno ideologijo z vsemi sredstvi nasilne oblasti. Gorje tistemu, ki si je upal na glas podvomiti v pravilnost nacionalsocialističnega svetovnega nazora. Voditelji taborišča so imeli vse povsod svoje vohune, ki so zvečer, kadar ujetniki v tesnih prostorih niso mogli spati zaradi vročine, lakote in mrčesa, vsemu prisluškovali in javljali naprej. Ko je nemški vodja taborišča, mornariški nadporočnik z vzdevkom Dönitz, zjutraj postrojil v taboru zbor in zarjovel Sieg Heil, pozdrav domovini in Führerju, si najbrž nihče ni drznil, da mu ne bi odgovoril. Nadzorniki so stali vse povsod naokoli. Bohunska mreža v taborišču je bila izredno učinkovita in spretno urejena. Vse, tudi resnično vse je prišlo na dan. To sem moral v svojo škodo pozneje tudi sam doživeti. Po noči so po taborišču odmevali kriki pretepenih in to je bila najzanesljivejša metoda, da utišajo vse in povsod razširijo nezaupljivo in ohromelo vzdušje. Hvala Bogu se je to z mojim prihodom začelo počasi spreminjati. Pri tem je bila po božji previdnosti namenjena najpomembnejša vloga. Vse se je začelo povsem običajno. Napotili so me v enega od prepolnih prostorov. Nezaupanje do novega narednika je bilo skoraj otipljivo. Pa še nihče ni vedel, da sem duhovnik. Na začetku sem namreč iz previdnosti snel svoj križ. Komaj sem zasedel svoje mesto, se mi je približala skupina ljudi, da bi se pogovorili z mano. Odkud prihajam, kako je zunaj in podobna vprašanja. Potem, kako so se postavili, natančno tako kot v SS in potem v Rusiji, sem začutil, da gre bolj za zaslišanje kot za zanimanje. Eden od skupine mi je dal z dobro merjeno brco razumeti, kaj se dogaja. Naslednje jutro so me poklicali v sobo nemškega vodstva taborišča. Tam so me soočili s skupino, kakršne sem še predobro poznal iz svojih prejšnjih časov. Nekaj narednikov, nekaj podčastnikov in nekdo, ki se je predstavil kot predstojnik taboriščne visoke šole. Povedal je, da je šola zavezana nacionalsocialističnemu svetovnemu nazoru. Tako sem vsaj vedel, pri čem sem. Vzdušje je bilo zelo pozitivno. Vsi so me z narejenim tovarištvom pozdravili kot pridobitev za nemški duh v taborišču. Moje odlikovanja so namreč še predobro kazala, katerega duha otrok sem. Zagotovili so mi, da se vsi veselijo, da jim bom na teh nemških tleh, tako so imenovali taborišče, pomagal poskrbeti, da bo tukaj vladal izključno nemški duh. Povedal naj bi jim, kako in koliko sem voljan in sposoben delati za ta cilj. O tem, da sem duhovnik, niso spregovorili niti besede, čeprav sem kmalo opazil, da so natančno obveščeni. Sprejel sem to igro mačke z mišjo in vprašal, kakšne so možnosti, da bi jim pomagal v omenjenem smislu. Ali bi morda sodeloval pri odlični gledališki skupini? Ta skupina je bila resnično izreden ansambl in je pripravljala najboljše predstave. V sebi sem se nasmehnil in rekel, da žal nisem nadarjen za to in da sem navajen nastopati odkrito in nepreoblečen v gledališču. Kaj pa sodelovanje pri taboriščnem orkestru? Tudi ta je bil resnično prvovrsten. Glasbila zanj je poslala evangeličanska skupina iz Združenih držav Amerike. Spet sem z obžalovanjem povedal, da nimam glasbene izobrazbe. Potem je bila še taboriščna visoka šola, v kateri so se ujetniki lahko pripravljeni na izpite, ki bi jih opravili takoj po vrnitvi v domovino. Na tej visoki šoli so resnično poučevali izredni strokovnjaki vseh strok in je odlično delovala. Ko sem slišal, da poučujejo tudi filozofijo, sem poudaril, da sem na univerzi v Freiburgu z odliko opravil zaključni izpit iz filozofije. Pripomnili so, da je potem to vendarle naloga, ki bi jo lahko opravljal tu, v taborišču. Rekel sem le, da obstaja veliko vrst filozofije, kot dokazuje zgodovina te znanosti. Hotel sem izvedeti za vsebino predavanj. Odgovorili so, tukaj seveda poučujemo samo nemško filozofijo. Predstojnik visoke šole je dodal, na osnovi nacionalsocialističnega svetovnega nazora. Nisem se mogel zadržati, da ne bi smeje vprašal, ali mi morda lahko naštejejo predstavnike te vrste filozofije. Našteli so Nietzscheja, Kolbenhajerja, Rosenberga in Baldurja von Schiracha. Ostro sem odvrnil, da ti možje ne spadajo v nobeno filozofsko šolo in jih na eni od najuglednejših visokih šol pri filozofiji sploh ne poučujejo. Kam pa spadajo? Med fantaste in duševne bolnike? Po tem odgovoru je bil položaj jasen. Vodja taborišča je izgubil potrpljenje, skočil je po konci in me nahrulil. Zakaj pa si potem prišel sem? Odgovoril sem, prvič, za vas nisem ti. Drugič, nisem naglušen, mirno lahko govorite z normalno jakostjo. Tretjič, medtem ko govorite z mano, lahko mirno sedite, saj ste vendar narednik kot jaz. Zaradi moje predrznosti je vsa skupina ostala brez besed. Zato sem v tišini povedal, sem prišel kot katoliški duhovnik. Prostovoljno sem se javil v to taborišče, čeprav so me posvarili pred tem, kar me čaka. Zdaj sem tukaj, da bom služil vojakom, ki si bodo tega želeli. Odgovor je bil pričakovan. Kaj pravite? Katoliške in druge verske neumnosti? Tukaj ni ne katoličanov, ne protestantov, temveč samo Nemci. Nimamo potrebe po nearijski religiji, ki povrhu vsega izvira iz Juda. Čeprav sem takšne ugovore še predobro poznal, sem zadržal svoje ogorčenje in rekel, preden je ta religija prišla v Germanijo, je njeno prebivalstvo sestavljal kup bojujočih se barbarskih plemen brez kulture. Za nemško ljudstvo in kulturo preteklih stoletij, ki se je potem razvijala skozi zgodovino, se lahko v precejšnji meri, če ne popolnoma, zahvalimo krščanstvu. Ali trdite, da je kultura od srednjega veka do danes rezultat judovstva in ne arijske religije? V odgovor so molčali, opazili so, da tako ne bodo prišli daleč. Zato so zamenjali temo in vprašali samo, kaj mislite početi tukaj v taborišču? Da me je vodja ogovoril zvi, je bila prva zmaga. Odgovoril sem, daroval bom sveto mašo, pridigal in tistim, ki ga hočejo slišati, oznanjeval krščansko oznanilo, pa tudi podeljeval zakramente vsem tistim, ki me bodo prosili za to. Po čigavem naročilu ste prišli sem? Po naročilu cerkvenega predstojnika, ki me je prosil za to. Kdo je ta predstojnik? To je trenutno kardinal in alžirski nadškof. Francoz? Da, Francoz. Kako nemškega narednika ni sram, da od sovražnika nemškega ljudstva sprejema naročila, ali kot vi pravite, prošnje, pravzaprav pa ukaze? Odgovoril sem, kot omikan človek bi pravzaprav morali vedeti, da je katoliška cerkev nadnacionalna in da so v njej Nemci, Francozi, Črnci in Judje vsi enakopravni. Takrat je vodja eksplodiral. To mednarodno združbo, te zločince še predobro poznamo. Spet sem bil na vrhu in zadovoljstvom sem odgovoril. No, to je pa res zanimivo. Torej trdite, da je Führer, o katerem vendarle pravite, da je nezmotljiv in vzvišen nad vsemi dvomi sklenil sporazum zločinci? Konkordat, ki slovesno ščiti vero, ki jo opisujete kot nearijsko in ji podeljuje vse možne privilegije? Ali se Führer pogaja z zločinci? Česa takega si o njem najbrž ne smemo misliti? Tak je bil moj sarkastični odgovor. Po krajšem molku mi je vodja odvrnil. To je bila Führerjeva spretna politična poteza, ki jo bo kmalu spremenil. Oho, torej hočete samega Führerja ožigosati za lažnivca? To bi bila vendar zločinska politika. Če boste tako govorili o Führerju, lahko za vas postane nevarno. Spet so svojo modrostjo zašli v slepo ulico. S Führerjevo lažnivo taktiko sem si v številnih razpravah pomagal tako, da sem se preprosto naredil, kakor da sem prepričan o njegovi iskrenosti in poštenosti. Vse, kar je povedal, sem si razlagal dobesedno. Temu se potem po črki niso več mogli zoprstaviti. Rad sem se spomnil Šekspirovega Julija Cezarja in sicer govora Marka Antonija, v katerem preprosto pravi: "Toda Brutus je častivreden mož." Takšne besede, izgovorjene z nedolžnim in negibnim obrazom, a z občutno ironijo so jim zaprle usta. Porazile so jih lastne besede njihovega ljubljenega firerja. Ko je vodja taborišča potegnil kratko, je prešel napad. "Pazite se, tukaj ste na nemških tleh. Morda še ne veste, kako smo prisiljeni delati sovražniki naše domovine." Gledeno hladno sem ga vprašal, ali je že kdaj slišal za Dachau. "Da, za ime že, vendar nihče ne ve nič natančnejšega o tem." Takrat sem nastopil proti njemu. Bil sem tam in na lastne oči sem videl, kako delajo z ljudmi, ki so jih razglasili za domnevne sovražnike domovine. O tem vam bom enkrat z veseljem predaval. Ne o filozofiji, temveč o tem, kako sta se iz nacionalsocialistične filozofije rodila zločin in nezaslišana morija. Bil sem v peklu Dachaua, ki ga poznate le po imenu. Takrat so zbegano obsedeli. Kaj pa naj bi še povedali, ko sem odkrito spregovoril o takšnih stvareh? Lahko so le zamenjali temo. Zato je vodja taborišča zadonel: "Vse, kar se v tem nemškem taborišču dela in govori, je pod mojim poveljstvom. Če torej želite pridigati, mi morate pridige in vse, kar boste sicer povedali, prej izročiti v pisni obliki." Takrat pa me je popadel bes. "Kaj vam moram izročiti? Svoje pridige? Saj svojo izobrazbo ne boste razumeli niti besede od tega, kar želim povedati. Slišim, da ste dejaven vojak. Jaz pa sem univerzitetno izobražen in govorim 7 jezikov. Koliko pa jih govorite vi?" "Da se ne bom smejal, saj tega niti v domovini ne zahtevajo. Tam lahko vsak duhovnik pridiga brez cenzure. Ali bo to taborišče bolj nemško od Nemčije? Pridigal bom točno tisto, kar se mi bo zdelo prav. Če želite izvedeti za vsebino, lahko pridete zraven in poslušate moje pridige." Odgovor sem dobil smeh. Le dva sem videl, ki se nista smejala, temveč drezala drug drugega in se hihitala. Videti sta bila nekoliko ohrabrujoča. Pozneje sem izvedel, da so bili celo v tej skupini pokončni kristjani. Imeli so najvišja vojna odlikovanja, zaradi katerih so jih sprejeli v vodstveno skupino. Vedno znova so si svojo prisotnostjo prizadevali olajšati usodo ujetnikov, ki so jih poklicali pred ta tribunal. Vprašanje pridig je bilo torej zaključeno. Nato so hoteli izvedeti, ali bom tudi spovedoval. "Seveda, se razume, samo od sebe. Gotovo so tu ljudje, ki potrebujejo spoved. Dovolj dolgo sem vojak, da vem, kaj se dogaja. Mi, Nemci, poznamo samo en greh in to je nedovoljeno mešanje ras. Kaznujemo ga s smrtjo. Zanj ni opravičila. Zato ne potrebujemo ne cerkve, ne duhovnika. Še enkrat vam pravim, kdor pridiga nearijsko vero, je hujši kot prestopnik zoper rasno čistost."
"Zanimivo. V Nemčiji duhovniki spovedujejo, torej so po vašem mnenju sovražniki ljudstva in prestopniki zoper rasno čistost, pa jih nihče ne pobija. Svoje pogubno početje lahko opravljajo celo kot dušni pastiri pri vojaških enotah. Je tudi to spretna politična poteza vašega firerja?" "Spovedoval bom. Nobena država ali oblast na svetu mi tega ne moreta preprečiti, še najmanj vi tukaj. Pravite, da je to taborišče nemško ozemlje? Ali imate večjo oblast kot firer v Nemčiji?"
Ker je šlo očitno vse narobe, je predstojnik visoke šole svetoval, naj nehamo razpravljati. Tako je lahko vodja taborišča rekel le še: "Svarim vas." Hladno sem odvrnil: "Najbrž ne veste, da sem dolga leta služil v SS, preden sem prišel v Wehrmacht. Rečem vam lahko le, jaz svarim vas. Pred sabo nimate nabornika. Nacistične metode poznam veliko bolje kot vi vsi skupaj." Obsedeli so z odprtimi usti. Brez pozdrava sem odšel ven in na svojo uniformo zelo vidno pritrdil odlikovanja, si nadel križ in se tako sprehodil po vsem taborišču. Tako so vsi izvedeli, kdo sem v resnici. Za ne tako majhno število dobrih vojakov, ki so bili do takrat zastrašeni, znak upanja, za druge pa znak, da se bo tam marsikaj spremenilo. Slišali ste 20. del radijskega romana, ki je nastal po resnični zgodbi Gereona Goldmana Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.